Гаворыць радыё «Свабода» ў пражскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Праз паўгадзіны падарожжа «Свабода» ў Шышчыцы, дзе адбыўся рамонт слуцкай трасы, пасля якога адтуль прагналі прыдарожных гандляроў. Пазней інтэрв'ю тыдня з рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым гутарыць Віталь Цыганкоў. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Наколькі пытанне смяротнага пакарання будзе ўплываць на беларуска-еўрапейскія адносіны? Чаму міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч адрынае крытыку на адрас міліцыі? Чаму дзяржаўныя медыі больш не паказваюць Колю Лукашэнку ў замежных паездках яго бацькі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Віталь Цыганкоў. Наколькі пытанне смяротнага пакарання будзе ўплываць на беларуска-еўрапейскія адносіны?
Перш за ўсё, нагадаю пра інфармацыйную нагоду. Крокі Менска ў накірунку павагі асноватворных свабодаў, вяршэнства права і правоў чалавека, у тым ліку і пытанні смяротнага пакарання, з'яўляюцца ключавымі для фармавання будучай палітыкі развязу ў адносінах да Беларусі. Пра гэта учора паведаміла кіраўніца дыпламатыі еўразвязу Федэрыка Магерыні. Адмысловая заява кіраўніцы еўрапейскай замежнай палітыцы была выклікана паведамленнямі з Менску пра выкананне трох смяротных прысудаў. Стала вядома, што былі выкананы смяротныя прысуды ў адносінах да трох чалавек вось у гэтым месяцы ў лістападзе. І Магерыні нагадала, што гэтыя пакаранні дадаліся да смерці Сергея Іванова ў красавіку. І далейшая распрацэдую еўрапейскую дыпламатку. Усплеск расстрэлаў у 16 годзе супярэчыць абавязанням, зробленым беларускімі ўладамі ў рамках ААН, разгледзець пытанне аб увядзенні мараторыя на прымяненне смяротнага пакарання. Таксама верховная прадстаўніца еўразвязу па замежных справаў падкрэсліла, што еўразвяз выступае супраць смяротнага пакарання, якое не з'яўляецца сродкам стрымання злачыннасці і уяўляе сабой непрымальнае адмаўленне чалавечай годнасці і недатыкальнасці. Такім чынам, зноў гэтае пытанне смяротнага пакарання ўсплывае на парадак дня адносінаў паміж Беларусю і еўразвязам. І нагадаю тут, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе да гэтага часу ўжываецца смяротнае пакаранне. Усе краіны Еўропы, якія ўваходзяць у Раду Еўропы, яны не ўжываюць гэтую меру. І гэта, дарэчы, галоўная прычына, сярод іншых, але таксама адна з галоўных, чаму Беларусь так і не ўваходзіць у Раду Еўропы. І можна сказаць, што апошнія гады, асабліва актыўна апошнія месяцы, з боку афіцыйнага Менску даволі актыўна гучалі намёкі на тое, што ўлады могуць весці мараторый на смяротнае пакаранне. Ну, напрыклад, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка, які быў у працоўнай групе па вывучэнні пытанняў смяротнага пакарання, неаднаразова паўтараў там прысутнасці грамадскасці ці на розных форумах з прадстаўнікамі Еўропы, што пытанне смяротнага пакарання – гэта пытанне часу. І вось, мне здаецца, беларускія ўлады падвешваюць гэтае пытанне наўмысна, каб намікаць пра тое, што яны могуць врэшце прыйсці да мараторыя альбо зусім адмовіцца ад смяротнага пакарання, але в адказ на гэта чакаюць нейкіх крокаў узамен ад еўразвязу. Маўляў, падаюць сігнал таму ж еўразвязу, што вось-вось хутка, трошечкі толькі не хапае, зараз яшчэ адно рашэнне, нейкім чынам мы гэта правядзем, але абавязкова зробім. Але мне здаецца, што еўрапейскі звяз глядзіць на гэту праблему трошкі па-іншаму. Ён не бачыць тое, што ён павінен зрабіць нейкія крокі на сустрач Менску ў адказ на патэнцыйную гіпатэтычную адмену смяротнага пакарання. Сам гэты крок еўразвяз успрымае як першасны крок Менску, які мог бы паказаць, што Беларусь сапраўды хоча рабіць шлях да еўрапейскай супольнасці, да Рады Еўропы і іншых еўрапейскіх структураў. Некія палітычныя, скажам, паслабленні ці льготы, ці, скажам так, ну, некія палітычныя крокі ў адказ еўразвяз не збіраецца рабіць на гэта. І таму мне в гэтым сэнсе здаецца, што тут беларускія ўлады трошкі не разумеюць гэта стаўленне і занадта многа чакаюць ад еўразвязу, гандлюючы пытаннем смяротнага пакарання.
Звернув би увагу, що білоруські влади почекали, поки приїдуть і з'їдуть важні делегації з Єврозв'язу, і тільки потім ожицявили смертне покарання. Значить, усе ж таки зважають на критику Заходу. Ну, але чекаються нові делегації. Ось днями Мінськ навідає спікер Сенату Польщі, Верхньої палати польського парламенту. Наколькі ввогулі замінає гэты чыннік смяротнага пакарання развіццю адносін паміж Беларусію і Еўразвязам? На мой погляд, трохі замінае. Еўрапейскі звяз увязвае некаторыя пытанні адносінаў з Беларусію з працэсамі дэмакратызацыі ў краіне. Ось ўжо некалькі месяцаў афіцыйны Мінск прапануе Еўразвязу распрацаваць і падпісаць базавае пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтве. Але Брусель не спяшаецца. І кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Андрэя Віктарын у інтэрв'ю праграме «Галоўны эфір» тэлеканала «Беларусь 1» 27 лістапада растлумачыла гэтую сітуацыю. Цытую. «Мы хацелі б пачаць такія перамовы, але Беларусь павінна выканаць некаторыя ўмовы. Трэба разумець, што выніковае рашэнне па гэтых пытаннях прымае Савет Еўрапейскага звязу і Еўрапейскі парламент. Там задаюць пытанні адносна правоў чалавека і смяротнага пакарання». Таксама гэтая тэма прагучала ў нядаўнай рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі. Але Беларусі, мне падаецца, гэтае пагадненне не надта і патрэбна. Тым больш не надта патрэбна ўступленне ў Савет Европы, хоць афіцыйна такая задача прадакларованая. Афіцыйнаму Мінску больш цікава вырашэнне іншых праблем. Іх сфармуляваў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з вялікай дэлегацыяй Еўразвязу недаўна. Гэта зняцце абмежавання на гандаль беларускімі таварамі на еўрапейскім рынку, садзейнічанне заключэнню дамовы з МВФ і Сусветнай гандлёвай арганізацыі, наданню Беларусі лепшага крэдытнага рэйтынгу, то бок чыста эканамічнае пытанне. І, думаю, з смяротным пакараннем гэтыя праблемы наўпрост не звязаны.
Для мене слова «спадарення Могерині» прогучали як тривожний сигнал. Фактично ми дочекалися признання з боку розв'язу, що він кардинально міняє політику відносинах з білоруськими владами. Я підкреслюю слово «кардинально». Коли раніше у Брюсселі казали, що відміна смертного покарання буде тільки одним з пунктів істотних перемен у Білорусі, то тепер «спадарення Могерині» навпрост каже, що менавіта життя чоловіка буде вирішати вектор супрацовництва з Білорусі. Гэта означає, що прави чоловіка, свободні і справедливі вибори, да інші важніші проблеми переходять у рад другасних, не самих головних. Ми бачимо, до чого приводять перемени у Брюсселі. Коли раней еврочиновники найперш раїлися з представниками демократичної супольності, опозиції, то тепер вони стали віддавати перевагу кулярним відносинам з білоруським режимом. Замість реальних недержавних організацій з розмовцями європейців все частіше становяться фейкові недержавні організації, які за останні роки вибудував міністр заміжних справ Владимир Макей. Я маю на увазі найперш так званий «Мінський діалог». Це такий формат макеївської пляцовки, коли у Мінську збираються шерех експертів, аналітиків з різних країн. Але ж каже, що цей спіс вельми уважливо регулюється Міністерством заміжних справ. Офіційному Мінську вельми важно, і в тим ліку і про пляцовку, розповсюджувати свій пункт глядження на те, що відбувається. Найперш пропагандувати так звану політику нейтралітету Білорусі. Це дотичиться, до речі, не тільки України, а так само і інших питань. Ми бачимо, що Брюссель, а так само шерех інших євростоліць уважливо слухають і йдуть фактично на компроміс з режимом Лукашенки. Так, Мінськ хоче показати переміни, але ж позиція білоруських уладів на конт європейських базових коштовностей, я маю на увазі прави чоловіка, демократичні вибори, незалежні медіа, залишиться такою ж, як була і раніше. А з боку розв'язу ми, на мой погляд, бачимо нову так звану реал-політик. Ось я розмовляв з некоторими представниками опозиції, у приватності, з Анатолієм Лябецьким, з Володимиром Некляєвим, і вони відзначають певну тенденцію. На їх зустрічах з емісарами Брюсселя можна почути прямі попроки на адрес опозиції, на незалежних експертів, що вони нібито своєю такою нягнуткою, жорсткою позицією до політики Лукашенки замінають Брюсселю проводять ось такую гибкую прагматичную политику в отношениях помеж Брюсселем и Минском. На что сподяются европейцы? Мне подается, они сподяются, что они сдолеют зробить так, что Лукашенко дистанцуется от Кремля, от Путина и пасля апынецца ў Еўропе. І лідарам у гэтай справе можна назваць, напэўна, Варшаву. А што тычыцца смяротнага пакарання, ну, то што, Беларусь, нягледзячы на тое, што яна фактычна прызнала кампетэнцыю камітэта па правах чалавека, а працягвае сваю палітыку, ігнаруе свае міжнародныя абавязацельствы. Ну, і сапраўды, я тут таксама схіляюся да гэта, калі будзе нейкі эканамічны найперш пернік, то зразумела, тады Мінск можа нават пайсці на тое, што ўведзе на пэўны час мараторый на выкананне смяротных прысудаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Крабалевіч. Зараз маё пытанне, чаму міністр ўнутраных спраў Ігар Шуневіч адрынае крытыку на адрас міліцыі? У чацвер 1 снежня міністр ўнутраных спраў Ігар Шуневіч у ефіры праграмы «Буйным плянам» на тэлеканале «Беларусь-1» выступіў з шэрагам гучных заяў. Адказваючы на пытанне вядучага пра сваё стаўленне да інфармацыйнай хвалі, накіраванай на дыскрэдытацыю міліцыі, якая падымаецца ў незалежных інтэрнэт-рэсурсах, канец цытаты, кіраўнік МУС адрынуў усякую крытыку грамадскасці і медыю. Ён адзначыў, што ідзе падтасоўванне, падтасоўка фактаў і адкрытая хлусня. Больш таго, Шуневіч заявіў, аналізуючы досвед каляровых рэвалюцый, можна зрабіць простую выснову. Усе яны пачыналіся з дыскрэдытацыі ўлады і найбольш моцных яе галін. То бок, логіка міністра такая. Усе, хто выкрывае факты грэблівага, часам злачыннага стаўлення міліцыянтаў да грамадзян, рыхтуе каляровую рэвалюцыю. Адначасова Шуневіч заявіў, што ажыццяўляецца жорсткі кантроль зверху за супрацоўнікамі міліцыі. Паводле яго, служба ДАІ праходзіць праверку дэтэктарам хлусні. Кожны супрацоўнік, які будзе набліжацца да працягу кантракта, пройдзе гэтую працэдуру. На сёння каля 700 чалавек мы такім чынам праверылі, кажа Шуневіч. Адна траціна гэтую працэдуру не прайшла, і з імі кантракт працягнуты не будзе. Праўда, невядома, якія пытанні задаюць міліцыянтам падчас гэтай праверкі. То бок, спадар Шуневіч, сам таго не разумеючы, сфармуляваў правілы функцыянавання паліцэйскай дзяржавы. То бок, кантроль за міліцыяй можа быць толькі зверху, і толькі тыя злачынствы міліцыянтаў, якія выяўлены зверху, караюцца. А вось любы кантроль з боку грамадства, любая крытыка незалежнай супольнасці адрынаецца. Грамадзянскі кантроль за сілавымі структурамі, які з'яўляецца непарушным прынцыпам дэмакратычнай прававой дзяржавы, у Беларусі разглядаецца як замах на рэвалюцыю. Гледзячы па ўсім, Шуневіч не разумее сэнсу самаго паняцця «паліцэйская дзяржава». Паводле яго слоў, назваць нашу краіну паліцэйскай дзяржавай наўрад ці можна, бо на 100 тысяч грамадзян у Беларусі прыходзіцца 405 супрацоўнікаў міліцыі, што, як падкрэсліў міністр, супастаўна з еўрапейскімі краінамі. Але справа ў тым, што паліцэйская дзяржава вызначаецца не па колькасці паліцэйскіх у краіне, а па статусу ў ёй сілавых ці праваахоўных органаў, па магчымасці грамадства ажыццяўляць кантроль за імі. Дарэчы, упершыню афіцыйна агучана колькасць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. Дасюль гэта была дзяржаўная таямніца. Раней у медыях называліся іншыя лічбы супрацоўнікаў міліцыі, утрая большыя. Але праверыць дакладнасць гэтых лічбаў, якія назваў міністр, немагчыма. Таксама міністр адзначыў, што колькасць міліцыянтаў будзе скарачацца. Мусіць, нават на сілавыя структуры ўжо грошай не хапае.
Ну, я адразу хачу паспрачацца са спадаром Карбалевічам наконт таго, што Шуневіч не разумее, што такое паліцэйская дзяржава. Усё ён цудоўна разумее. У адрозненне ад вас, калегі, я маю магчымасць час ад часу размаўляць з міністрам Шуневічам. Сталая акрэдытацыя пры палаце прадстаўнікоў дае магчымасць задаваць пытанні кіраўніку міністэрства. І тут трэба аддаць належнае генералу, ніякі іншы міністр так ахвотна не ідзе на кантакты з журналістамі, як ён. І мае гэтыя словы патвердзяць вірить у всіх, хто працює у Палаті представників. Я думаю, стиль поводінув Шуневича з кореспондентами ґрунтується на той школі, яку він отримав на попереднє місце праці у Комітеті державної безпеки. Подобно там він зрозумів, що журналістами лепше сябравати, чим сваритися. Менавіта керівник органу внутрішніх справ худшей за інших силовиків зрозумів важність створення становчого іміджу своєї професії у сродках масової інформації. І на цю задачу працюють шматлікі пресові служби, газети. Виразно бачено, що Шуневичу хочеться, щоб білоруського міліціянта усприймали простаки нейкий романтичний привабний образ. Але такий підхід у інтерпретації білоруського міністра, на мій погляд, має відворотний бок медалю. Шуневич клопотиться в частині мундира білоруської міліції, але при цьому вгубляє почуття об'єктивності. Отсюль і хворовітая критика на любые попроки і нарекання на адрес міліції. Причому я навіть зауважив певну тенденцію. Коли узникає неяке обвинувачення на адрес ягоних подначаленых, міністр не обвергає його одразу. Він каже журналістам: «Добре, ми проведемо своє внутрішнє розслідування, гэта здарення, побачимо, що там було насамрэч і що відбувається. Проходить певний час і здарається нешто нове. І вже гэтае нове виходить на передній план, а старое поступово забувається, і така тактика нас спрацовує». Ну, ось яскравий приклад з добре нам відомим усім філозофом Володимиром Мацкевичем, я його не буду розвивати, усі пам'ятають цю історію. Певну тактику оборони міністр має, коли говорка йде про поводіння супрацовників правоохоронних органів під час розгону політичних акцій. Позиція Шуневича тут завжди однолькова. Треба, щоб усі акції проходили у рамках дозволено, у рамках закону. Ну, суперечить цьому фактично немагчимо, але д'ябол, як відомо, ховається у деталях, а улазить у деталі міністр якраз і не хоче. Любую критику міністр Шуневич сприймає надзвичай болюче. Я хочу для підтвердження своїх слов нагадати, що ще сьогоднішньою весною, здається, 1 соковіка, на своїй пресовій конференції Шуневич публічно заявив, що супроць МУС ведеться інформаційна війна. Гэта інформаційна війна, яка ведеться у дочиненні до Міністерства внутрішніх справ з усіми наступствами, що витікають. З набором інструментарів він мав найперш на увазі так звана інтернет-провокація, відеоролики про конфліктну ситуацію з відділом міліції, сатиричні фотоколажі, які викладаються в інтернеті. Але справа не у гэтому. Шуневич, на перший погляд, знешні таки пристойний міністр внутрішніх справ. Він так вигадно відрознюється від своїх попередників. Але справа у білоруської міліції не у міністра Шуневича. Поміняти його на неке інше, ну, по-моєму, нічого з цього не зміниться. Тут треба міняти усю систему.
Ну, ось Владимир вже згадав гэты слово Шуневича про інформаційні війни. Можна сказати, що не тільки тоді, а ось менавіта у гэтым інтерв'ю у програмі на білоруському телебаченні «Буйним планом», цитати з якого ми обмірковуємо, Шуневич якраз знову звернувся з допомогою журналіста до теми гэтай інформаційної війни. І повернув її так, що аналізуючи досвід практично всіх кольорових революцій, можна зробити основу, що всі не починалися з дискредитації улади найбільш моцних є галінов. Лічу, що в Республіці Білорусь органи внутрішніх справ з'являються одним з самих моцних аргументів влади у підтриманні правопорядку і державності України. Мені здається, у нас пробують розіграти той же самий сценар. Тобок Шуневич зв'язав от всю цю критику міліції і незадоволеності є діяннями. Конкретні випадки, про які пише і незалежна часом навіть і держава преса порушення у законодавства супрацовніка міліції. Фактично, все гэта ён назвав інформаційні хвалі і зв'язав, що гэта летня падрыхтоўка кольоровой революції. Вельмі такі, ведаеце, зручний спосаб адхрысціцца і адстараніцца ад крытыкі, якая ідзе з боку грамадства. Маля, усі, хто крытыкуюць нас, на самой справе гэта летня, ну, нейкі революціонеры, летня нейкі ворагі улады, які спрабують її зринуть незаконним гвалтовним способом. Гэта сапраўды цытата, гэтая думка паказала, як міністр унутраных справаў, не гледзячы на якія б там не былі яго асабістыя якасці, як ён ставіцца да той самай крытыкі і да спробаў і магчымасці грамадскага кантролю над дзеяннямі міністэрства унутраных справ, пра якія казаў Валер Карбалевіч. Сапраўды, у сённяшняй дзяржаве і ўсе дзяржаўныя органы гэта не ўспрымаюць, але здаецца, што міністэрства унутраных справ стаіць тут ці не на першым месцы у нежаданні неяк слухаць грамадства, у нежаданні ўспрымаць крытыку, якая ідзе з боку прэсы і з боку грамадства, нежаданні прызнаваць тыя недахопы, якія безумоўна ёсць у працы, у дзейнасці міністэрства і на якія указвае тое ж самае грамадства.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Владзімір Глот, чаму дзяржаўныя медыі больш не паказваюць Колю Лукашэнку ў замежных паездках яго бацькі?
Пра тое, што разам з Александрам Лукашэнкам падчас ягонага візіту ў Азербайджан быў малодшы прэзідэнцкі сын Коля, беларусы даведаліся толькі з замежных медыяў. Афіцыйны Баку распаўсюдзіў здымак, на якім выразна бачна чацвёра чалавек. Гэта прэзідэнт Ільхам Аліеў са сваёй жонкай Мехрыбан, дарэчы, за сваё прыгожасць шмат хто ў Азербайджане называе Шахерызадай. А побач з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам знаходзіцца не беларуская Шахерызада, а Коля Лукашэнка. Беларускае тэлебачанне, якое, як заўжды, шырока асвятляла візіт кіраўніка дзяржавы, Колю з Азербайджану не паказала. Пра тое, што перад гэтым хлопчык ездзіў разам з бацькам у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, таксама нідзе не згадваліся. Коля мільгануў на кадрах тэлеканалу АНТ, толькі ў апошні дзень візіту паказвалі, як прынц Абу-Дабі праводзіў кіраўніка Беларусі ў аэрапорт. І вось заўважана, што малодшы сын кіраўніка Беларусі апошнім часам зусім не бачны падчас замежных паездак бацькі і нават афіцыйных спатканняў, якія Александр Лукашэнка праводзіць у Беларусі. Хлопца не было побач з бацькам ні падчас травеньскага візіту ў Казахстан і Узбекістан, ні падчас усебеларускага народнага сходу, ні на фінале конкурсу «Міс Беларусі 2016», ні нават падчас адзначэння афіцыйнага Дня Незалежнасці, дзе Коля раней традыцыйна ў вайсковай форме прымаў парад на трыбуне разам з галоўнакамандуючым. Акрамя сустрэчы кіраўніка дзяржавы з амерыканскім акторам Стывеном Сігалам, Лукашэнка малодшы амаль ані разу за ўсё лета не з'явіўся ў аб'ектывах тэле- і фотакамераў. Гэта стала настолькі заўважаным, што прэсавы сакратар кіраўніка беларускай дзяржавы Наталя Эйсмант вымушаная была тлумачыць: «Мікалай школьнік, а не медыйная персона». Дарэчы, пра вучобу. Візыт кіраўніка Беларусі ў Катары Аб'яднаныя Арабскія Эміраты супаў, ці магчыма спецыяльна ладзіўся, з канікуламі. Таму Коля Лукашэнка заняткі не прапусціў. Чаго не скажаш пра паездку ў Азербайджан. Дык чаму ж усё ж Коля Лукашэнка знікае з экранаў беларускіх тэлеканалаў? Мне падаецца, на самым пачатку ягоная прысутнасць на экранах успрымалася большынёй беларусаў найперш са здзіўленнем. Такое яны раней не бачылі нідзе, ні ў Расіі, ні ў Украіне, ні ў Польшчы. Да таго ж, калі ўсё пачыналася, Коля быў яшчэ маленькім, і шмат хто разумеў бацьку. Дзе маці хлопчыка невядома, ну так нехай хоць ён будзе пры бацьку. Але ішоў час, і стаўленне да гэтага, як я думаю, пачало мяняцца. Фінансавая складанасць, страта працоўных месцаў, высокія цэны – усё гэта вызывае раздражненне ў людзей. Маўляў, хай бы той Лукашэнка меней ездзіў па свету, а болей займаўся канкрэтнай эканомікай. Да гэтага дадаецца і неразуменне, а навошта ён увесь час возіць за сабой сынка, а то яшчэ ўрокі прагульвае. Звычайнага вучня за гэта ўжо б моцна пакаралі, а прэзідэнцкаму сыну ўсё можна. Да і хлопчык ужо падрос, няма чаго яго за сабою сюды цягаць. Адсюль і папрокі на адрас бацькі, якія, як лічаць многія, згубіў пачуццё меры. Зразумела, што адпаведныя службы ведаюць пра такія настроі ў грамадстве, і яны паклалі адпаведныя дадзеныя кіраўніку дзяржавы. Думаю, менавіта з-за гэта найперш Коля Лукашэнка і знік з тэлевізійных экранаў.
не только подчас международных визитов, але и подчас рабочих поездок по Беларуси, увогуле официальных мероприемствах Колю больше не показывают. Только у мероприемствах, которые можно разглядать как отпочинок, как с тем американским киноактером. Коля з'являється в официальных медиах. Я згоден с подаром Глодом, что Лукашенко мусить лічиться с громадской думкой. С самого початку з'явлення Коля у публічної просторы, особливо подчас працовных мероприемств президента, насельництво восприняло это адмовно. По-перше, такая традиция склалася в Украине, что чальцы семьи керовника не повинны быть на виду. Можно узгадать, как негативно восприняли советские люди великую присутность у публичной просторы жонки керовника СССР Михаила Горбачева Раисы Максимовны. Этот чинник был одним из тех, которые понизили авторитет опошнего генсека КПСС. Так и теперь з'явление Коли на экране раздражняло людей. До того ж, ситуация доходила до абсурду. Коли Коля удельничал на официальных перемовах Лукашенко с замежными лидерами, его витали подчас официальных визитов как официальную особу. И он сидел в сярод белорусской делегации подчас поседжения ОАН, примал парад, доклады войсковцев в войсковой форме. То бок, это был статус наследного принца у монархичных краинах. Я думаю, что Лукашенко ведает про негативное ставление насельництва до этого факта. Некольки разов ён сам спрабаваў апраўдацца, тлумачыў, што сын прывык да яго, і ён не можа яго пакінуць, бо нанясе дзіцяці псіхалагічную траўму. І пакуль сітуацыя ў краіне была больш-менш нармальная, то Лукашэнка разважаў, нічога, маўляў, пацерпіце мае капрызы. Але калі сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў краіне стала дрэннай, то кіраўнік дзяржавы вырашыў прыбраць гэты дадатковы раздражняльнік. Тым больш, што ў такім узросце сына тлумачыць грамадскасці ягонае знаходжанне побач з бацькам нейкімі дзіцячымі капрызамі ўжо не выпадае.
Ну, сапраўды, калі в гэтай тэме мы вымушаны неяк міжволі пераходзіць да асабістых нейкіх ацэнак, характару і абставінаў жыцця Александра Лукашэнкі, і тут, магчыма, можна сказаць, што Мікалай Лукашэнка альбо Колі Лукашэнка, магчыма, у жыцці кіраўніка Беларусі адзіны чалавек, з якім яму хочацца кантактаваць, хочацца быць побач даволі доўгі час і не толькі па працы. Выглядае, што з іншымі сынами у Александра Лукашенко нема такой некой, скажем, душевной близкости, и яны живут уже своими семьями, у их самих есть свои дети, яны живут особенно, и навод, я бы сказал, неким ускосным доказом такого, ну, непростого, как минимум, ставления у относинах, можно лечить стоя слово, коли Александр Лукашенко, магчыма, неправильно уживших это слово, але тым не менш назвал своего старейшего сына Черномаза, у недавней прэс-канферэнцыі для расійскіх сродкаў масавай інфармацыі падчас расійскага прэс-тура. Ну, неяк цяжка ўявіць, што ў гэтым, магчыма, не прарвалась нейкая стрыманая раней ці схаваная, ну, нейкае нездавальненне ці нейкая напружанасць у адносінах паміж гэтымі дарослымі людзьмі. Нічога такога нема, безумоўна, у адносінах з Мікалаем Лукашэнкам і Александрам Лукашэнкам. Пакуль Мікалай сапраўды яшчэ дзіцё і не вступіў у той падлеткавы і далей ўжо ўзрост, калі чалавек пачынае становіцца дарослай асобай, і ў яго сапраўды ўзнікаюць ўжо і свае патрабаванні, і свае прэтэнзіі для дарослых. Магчыма, мы гэта не ведаем, і гэта ўжо адбываецца, і гэта таксама з'яўляецца прычынай таго, што Мікалай ўжо не так часта з'яўляецца ў беларускіх сродках масавай інфармацыі, а калі дакладна пагаджуся з калегамі, проста відавочна ёсць загад не паказ его. Безумоўна, я пагаджуся з тымі высновамі, якія зрабілі і Владзімір Глот, і Валер Карбалевіч наконт такога сацыяльна-палітычнага фону гэтага рашэння. Александр Лукашэнка, да яго, скажам так, плюсу трэба прызнаць, што ён улічвае, безумоўна, грамадскі настрой, безумоўна, ёсць пэўныя сацыялагічныя выкладкі, магчыма, і па гэтым пытанні. Магчыма, проста яго ёсць адчуванне, сапраўды, што частае з'яўленне Колі Лукашэнкі ў тэлеэкране як мінімум раздражняе людзей, становіцца прадметам шматлікіх анекдотаў і шэрагу няёмкіх сітуацыяў. Таму можна меркаваць, што вот во всяком разе в цяперашняй сітуацыі на пэўны час асоба Мікалая Лукашэнкі не будзе назаляць беларускім тэлегледачам.
Поважаные слухачы, у эфиры была передача «Тройный удар». Мои коллеги Виталь Цыганков, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич, пропоновывали свои отказы на три надённые пытания. Накольки пытание смиротного покарания будет уплывать на белорусско-европейские отношения, чому министр внутренних справ Игорь Шуневич адрынает критику на адрес милиции, чому державные медии больше не показывают Колю Лукашенко у замежных поездках его батьки. Тройный удар каждый день у эфира и на сайте «Свобода».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».